Tak ještě jednou krásnou neděli, milí posluchači, jsou tu opět východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a já vás před malou chvílí pozvala k návštěvě Zámrsku. Tahle obec leží přibližně 5 kilometrů od Vysokého Mýta a protéká tudy řeka Loučná. Poblíž Zámrsku vede hlavní železniční trať Praha, Česká Třebová a na opačné straně zase silnice první třídy mezi Hradcem Králové a Vysokým Mýtem. Tak to teď byla data geografická a teď malinko k těm historickým, protože Zámrsk se má rozhodně čím pochlubit. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349, kdy si tu stála tvrz. Její pozůstatky, konkrétně okrouhlá věž, jsou dodnes vidět v severovýchodním nároží zámku. A teď ta věž je vlastně kousek ode mě, protože stojím v zámecké zahradě, v zámeckém parku a ne sama. Jsem tady společně s Jiřím Kubou, vedoucím oddělení správy fondu státního oblastního archivu v Zámrsku. Říkám to správně.
Ano, dobrý den.
Zámek byl postupem staletí v držení mnoha významných rodů Kolovratového, přeměnili v barokním stylu a uzavřeli ho 4 křídly s arkádovým nádvořím. A také v první polovině 19. století tu vznikl právě zámecký park.
Předtím to byla vlastně panská užitková zahrada nebo sad. Bylo tady několik možná set švestek. Plody potom byly přepáleny v záveckém lihovaru. Ale noví majitelé zámku a panství rodina Gottlova, která ho získala v polovině 19. století, usoudila, aby měli nějaké reprezentační prostory vedle zámku, takže sad přeměnili v zámecký park.
Tedy ten altán, ten je historický.
Altán je historický, ten je jistě z konce 19. století.
Park je veřejně přístupný, zámek ale ne.
Ano, park patří od roku 1958 obci Zámrsk. Jsou to opravdu významné dřeviny, některé jsou i státem chráněné, jako známá šestikmenná lípa, která v roce 2004 se stala také stromem Pardubického kraje.
No a když se od lípy otočíme směrem k zámku. Já jsem řekla, že není přístupný veřejnosti. Ono to tak docela není, protože do zámku mohou badatelé a jednou v roce i běžní návštěvníci, veřejnost.
Ano, od roku 1960 v zámku sídlí oblastní archiv pro dřívější východočeský kraj. Před listopadem 89 ten stav některých prostor byl až katastrofální. Stát nebo ministerstvo vnitra investovalo do našeho areálu za tu dobu desítky milionů korun.
No a po písničce nás čeká návštěva zámku. Nepředstavujte si ale prohlídku dobových zámeckých salonů. Ty tu už nejsou, za to desítky kilometrů archiválí. I tak bude ale naše výprava dobrodružná. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Před chvílí jsem se procházela zámeckým parkem v Zámrsku, no a teď mířím dovnitř, do zámku. Jeho posledními majiteli byla před rokem 1945 rodina Gottlů. Pak byl zámek zkonfiskovaný. V roce 1947 tu vznikl nápravný ústav pro mladistvé odsouzené a pak se zámek stal dokonce věznicí. No a v roce 1960 budovy převzal státní oblastní archiv v Zámrsku. Začalo velké stěhování. No a jakou oblast archiválií, jak si geograficky vlastně váš archiv pokrývá, tak to je otázka pro archiváře Michala Severu.
Náš oblastní archiv zahrnuje oblast někdejšího východočeského kraje, tedy který vznikl v roce 1960. Dneska to můžeme jednoduše vymezit krajem Pardubickým a Královéhradeckým.
Už zhruba před 50 lety jste tu měli 15 kilometrů běžných metrů archiválií. Tak kolik je to teď?
Teď je to více než 24 kilometrů. Tak, nacházíme se v prvním patře zámku na takzvaném zámeckém ochoze, který býval v minulosti otevřen, takže zde byly arkády podobně jako v renesančních zámcích. Zde na zámeckém ochoze jsou depozitáře a také některé pracovny kolegů. Je zde například i archivní knihovna, která slouží nejenom pro nás jako archiváře, ale i pro prezenční zápůjčky, pro badatele.
Pak také přísně střežená místnost. Ano, no, ono je to všechno střežené.
Ano, ono je všechno střežené 24 hodin denně a Pak je zde také jedna místnost, kde jsou uloženy ty nejvzácnější archiválie, kulturní památky a tak dále.
Tam se také podíváme, a kam vedou tyhle dveře?
Do badatelny, která je přístupná veřejnosti.
My jsme se teď dostali do největší místnosti zámku, do sálu předků, kde mě vítá archivářka Jana Hlavková.
Tady jsme v badatelně, sem vlastně přichází badatelé, pokud chtějí studovat, chtějí ve většině případů, tady dejme tomu z 80%, studovat svou rodinnou historii, poznávat předky a tak podobně, takže sem vlastně přijdou a tady vlastně dostávají a předkládají se jim archiválie.
No a protože tu v téhle chvíli sedí několik badatelů, tak my je samozřejmě nebudeme rušit, protože v každé badatelně má být ticho a klid. Teď jsme vstoupili do sálku, kde je několik počítačů. V podstatě drtivá asi většina archiválií pořád ještě nedigitalizovaná. Je to tak u vás tady v Zámrsku?
Samozřejmě. Digitalizované jsou ve většině případů matriky. V těch teďka pokračujeme, protože jelikož je to nejvyužívanější archivní materiál, tak je hodně trpí. Takže vlastně dejme tomu, teď jsme na nějakých 90% zveřejnění matričních knih, které jsou přístupné vlastně lidem i z domovů. Matriky si mohou stáhnout, prohlížet i z domovů, takže vlastně i tady v naší, řekněme, multimediální pracovně můžou studovat přímo matriky i tady. Jinak digitalizované jsou ještě některé mapy, část listin či jiných kulturních památek.
Jak daleko do historie se tady člověk u vás může dostat? Teď mám na mysli ty rodinné kořeny.
To strašně záleží na jednotlivých rodinách. Můžete se zaseknout opravdu už na přelomu 19. a 20. století, kdy vlastně i zjistíte, že máte třeba nemanželské děti, tím pádem vlastně vám skončí jedna linie vlastně těch rodičů. Můžete zjistit, že oni přišli odnikud a nejste schopná jakoby dohledat, odkud oni přišli, tím pádem nevíte, kde hledat. Ale pokud vám to vychází ideálně, že seděli na nějakém gruntu dlouhodobě, tak se můžete dostat na to 16. století určitě.
Jakou to máte nejstarší matriku?
Nejstarší matrika je z Moravské Třebové a je vedená od roku 1587.
U jednoho z monitorů teď sedí Vladimír Černý. Odkud jste přijel?
Já jsem přijel z Tisové, obec 5 kilometrů od Vysokého Mýta.
Ono se vlastně říká, že čím je člověk starší, ano, tím sílí i ta touha poznat svoje kořeny. Máte to i vy osobně?
Jo, jistě. Do určitého věku jsem o to neměl ani náhodou zájem. No, teprve asi po té 60, když jsem uvažoval, co budu dělat v důchodu, že jo, tak jsem si řekl, no, tak bych měl zpracovat historii obce, ve které teda mám chalupu a žiju tam, že jo. No a tím jsem se do toho jako zabrtal a od té doby už 20 let tady personál v Zámrsku obtěžuju.
Vy jste se jak dostal daleko ke svým kořenům?
Já jsem se dostal k mým kořenům do roku 1651, kde je mám doložený v soupisu poddaných podle víry. Teď je to krásně všechno zdigitalizováno a bez jakýchkoliv poplatků. Takže chválím tady oblastní archiv v Zámrsku. No.
Vracejí se k vám východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes putujeme po obci Zámrsk a já místní zámek a státní archiv neopouštím docela, ještě se tam vrátíme, ale teď si tak trochu odskočíme, abychom měli změnu a rovnou k dostihovým koním. Tady v Zámrsku je totiž stáje, ve které se rodí dostihové legendy. Byla jsem tu naposledy před rokem podívat se právě za šampionem, koněm Peruánem, který třikrát vyhrál velkou pardubickou pod sedlem Zdeňka Matysíka. Stará se teď o Peruána tady žokej Dušan Andrés se svojí manželkou. Hezký den.
Dobrý den.
Peruánovi je vlastně na ten koňský věk opravdu hodně, 28 let. A já, když jsem se s vámi domlouvala schůzku, tak já to musím říct si upřímně, byla ve mně malá dušička, jak se Peruánovi daří. A teď jsem se přesvědčila o tom, že skvěle.
Určitě se má skvěle, majitel pan doktor Bruna ho tady má na doživotí, protože mu udělal nějakou slávu a opravdu se má dobře.
Peruán se narodil v roce 1988 ve Znojmě a zajímavé je, že jeho dědečkem byl slavný Korok, který vyhrál také velkou pardubickou, takže on to má v krvi.
No, tak ty dostihový koně většinou se šlechtí na tu rychlost a nějak, aby to všechno klapalo, tak ti chovatelé to kombinujou ty matky s těma otcema, aby to bylo co nejlepší, aby měli nějaký ty dostihový buňky v sobě.
Můžeme k němu do boxu?
Ano.
Tak jaký má teď Peruán režim?
Dopoledne je doma, v boxe, dostane nějaký seno ráno, oves, nějaký granule namočený, odpoledne, jak odjezdíme koně, tak jde s ostatníma do výběhu a je tam až do večera.
Já se dívám, už asi hůř vidí.
No jasně, tady ten věk se na něm podepsal, i ty zuby má takový horší. Dokud je teďka tráva, tak to nějak ještě jde, že vypadá docela dobře, ale ten věk nikdo nemládneme.
Peruhan má za sebou skvělou kariéru. Já jsem dokonce našla v našem archivu ukázky toho, když třikrát za sebou vyhrál Velkou pardubickou.
Devil to zkouší, ale vypadá to jasně. Peruhan vyhraje. Peruhan se stáje do skvělé centrum Zámrsk. Se Zdeňkem Matysíkem vítězí. Vypadá to, že Peruhan zopakuje loňské vítězství. Zdeněk Matysík se ohlíží a je to jasné. Ale vypadá to, že Peruhan vyhraje Velkou pardubickou po třetí. Už je to tak, Peruhan je první.
Pane Andrési, pojďte se mnou teď projít trošku po stáji. Povězte mi, kdo teď v tuhle chvíli je tady v Zámrsku tím největším dostihovým favoritem?
Pan doktor Bruna jich tady má asi 10, no ale jsou tady i koně jiných majitelů, takže snažíme se to, aby utíkali všichni a vyhrávali všichni a aby majitelé měli radost. No.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice dnes ze Zámrsku. A my se teď vracíme opět do zámku, kde sídlí státní oblastní archiv, ve kterém na mě čeká pan magistr Jiří Kuba.
Jsem vedoucí oddělení správy archivních fondů a sbírek.
My teď spolu podnikneme výpravu za místními vašimi poklady tady v Zámrsku. A mohla bych se třeba zeptat na nejstarší listinu, nebo spíš řekněte mi, co vy považujete za největší poklad tady v zámku.
Tak je těžké říct, co je z 25 kilometrů archiválií, které z nich jsou největší poklady. Většina archivů by se shodla na tom, že to jsou to samozřejmě nejstarší písemnosti, jsou většinou obsaženy v archivních fondech šlechtických rodinných archivů nebo velkostatků bývalých panství.
No a kdybychom se vydali teď proti proudu času, tak jakou nejstarší listinu tady máte?
Nejstarším dokumentem v našem archivu je sbírka friaulských listin. Nejstarší dokument z této sbírky pochází z roku 1289. Paradoxně nejsou to naše nejcennější archiválie. Je to spíš taková kuriozita. Do východních Čech se tyto dokumenty dostaly tak, že za první světové války, kde rakousko-italská fronta vlastně ležela na dnešním území severní Itálie, tak jeden český voják v městě Cividale dei Friuli na radnici sebral listiny, přinesl si je sem do Čech. Po válce se dostali do muzea v Sobotce. Odtamtud potom je převzal náš předchůdce archivní. Ale takových případů je víc. Vím, že oblastní archiv Plzni má také dokonce nějaké listiny z konce 10. století, které se k ním dostaly týmž způsobem, že si je prostě nějaký český voják.
Jako suvenýr.
Ano, přinesl jako suvenýr z první světové války.
Je trezorová místnost, kde teď jsme, zamčení, zabezpečení, takovým tím srdcem tady zámku, kde skutečně je to nejvzácnější.
Ano, dá se říct, že to nejvzácnější je tady.
Pane magistře, co je vaše srdeční záležitost, nebo co mi dnes ukážete?
Já jsem se dnes zaměřil s ohledem na to, že pořad se jmenuje Východočeské výlety, takže jsem připravil dvě archiválie. Jednak je to nejstarší pozemková kniha, která je v našem archivu uložena. Byla založena v roce 1508. Týká se pardubického panství, které tehdy vlastně dosáhlo možná svého největšího rozkvětu za tehdejšího majitele Viléma z Pernštejna.
Otevíráme krabici. Pozemková kniha je ve dřevěných nebo kožených deskách.
Na desce je přibitá kůže, která je zdobená slepotiskem. Rohy jsou kované, stejně tak zavírání. Vazba je původní. V této knize jsou zapsány transakce s pozemky podaných na pardubickém panství.
Je to papír nebo pergamen, čili kůže?
Je to papír, ale je to kvalitní papír, takzvaný hadrový z textilií. Ten má mnohem lepší kvalitu než papír buničínový, jak se začal vydávat v 19. století.
Tady na stole máte přichystaný ještě jeden poklad.
Tomuto dokumentu bude přesně 500 let. Je to vlastně nadační listina pro minorický klášter v Pardubicích. V prosinci 1516 Vilém z Pernštejna potvrzuje pro klášter minorický, který ležel vlastně vedle dnešního kostela Zvěstování Paně Marii, potvrzuje řeholníkům nějaké práva, nějaké výsady.
My se půjdeme podívat do konzervátorské dílny tady v archivu. Restaurátoři si na mě udělají čas za chvíli a tak se mezi tím vypravím zas za jinými poklady. Tedy teď nemám na mysli pergameny a staré tisky, ale přímo drahokamy, protože těch je v Zámrsku opravdu požehnaně. Stejně jako trilobitů, amonitů a nejrůznějších skamenělin. Tak poslouchejte dál východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, budou pokračovat. Jsou tu opět východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a my se teď podíváme do míst, kde je jedna z největších kolekcí nerostů v Česku. Jsme na okraji Zámrsku, poblíž silnice vedoucí do Vysokého Mýta, v bývalém zájezdním hostinci. A pozval mě sem Jiří Drašnar.
Dobrý den.
Tak tohle kdysi býval divadelní sál a dnes je tu muzeum.
Tak, máte pravdu, ale když jsme tady tu nemovitost koupili, tak tady bydlely vlašťovky a byly tady hromady suti. Několik let jsme to tady opravovali, no a dnes tady máte tuhle nádheru.
Tak nevím, začít možná u těch největších exemplářů?
Tak dominantou tady toho sálu je asi expozice brazilských ametistových jehod, ta upoutá každýho, kdo vstoupí k nám do dveří.
Ty nejvyšší ametisty mají 2,5 metru, odhaduji to správně?
Mají výšku zhruba 2,5 metru a stojí přesně v těch místech, kde se před desítkami let odehrávala místní divadelní představení.
Ametisty mají nádherně temně fialovou barvu, ale tenhle sál tady barvami doslova hýří.
Krom fialových ametistů také většinou návštěvníků upoutají růžové růženíny, intenzivně modré azurity nebo velmi oblíbeným minerálem je malachit.
Některé ty nerosty vlastně mají několik kombinací barev.
To je celkem běžné. Tady, kde se díváme, tak to jsou třeba kombinace malachitu s azuritem, což jsou druhotné minerály mědi, vznikají rozpouštěním mědi vodou.
Kolik druhů minerálů nerostů by tady návštěvníci mohli najít?
Celkem jich může být odhadem kolem stovky, ale je to pouhý zlomek známých minerálů, kterých je asi 5100. Ovšem většina z nich jsou mikroskopické, pouhým okem neviditelné, pro laika nezajímavé.
My teď procházíme okolo celé té plejády ametistů a mezi nimi se vyjímá, nebo vlastně nevyjímá, jeden kámen, který je černý.
Ten černý kámen je železný meteorit, pochází z Argentíny a váží zhruba 66 kilo. Kdybyste měla možnost ho otěžkat, zjistila byste, že to skoro nejde.
Tak to je taková vaše rarita. Zeptám se na vltavíny, které jsou taky kosmického původu.
Vltavíny jsou taková česká zvláštnost. Krásné zelené a hnědé vltavíny se nacházejí pouze na území České republiky, a to v jižních Čechách a na jižní Moravě. Nicméně u nás je neuvidíte, my jsme jedna z mála firem, která s nimi neobchoduje. Je to z toho důvodu, že si myslíme, že většina z nich pochází z trestné činnosti.
Těch nerostů je tady neskutečné množství, z kolika zemí pocházejí?
Řekl bych, že pocházejí zhruba z 20 zemí a s výjimkou Antarktidy ze všech kontinentů na naší zeměkouli.
Spousta minerálů a nerostů je tady umělecky provedená do různých tvarů, sošek a tak dále. Ale já předpokládám, že právě vy máte rád asi ty kameny v surovém stavu, je to tak?
Trefila jste hřebíček na hlavičku, mě učarovala krása barev, tvarů. Ty zpracované minerály mají také svoji krásu, ale ta mě až tak neoslovuje.
Pane Drašnare, na závěr, co je vaše taková největší srdeční záležitost mezi nerosty?
Pokud bych vám na tuto otázku měl odpovědět nějak jednoduše, tak to snad ani nelze, protože každý z těch kamenů na mě nějakým způsobem hovoří, každý má svou krásu, Snad jen bych mohl říct, že já mám nejraději minerály, kterým se říká rudní minerály.
To jsou ty kovově lesknoucí se.
Rudní minerály jsou ty kameny, které vidíte například ve skříni tady přede mnou. Lesknou se, mají kovové barvy, rostou z nich různé krystaly, například křemene nebo kalcitu, a jsou velmi estetické.
Jak je váš sen? Jak by vypadal takový kámen?
No, tak to teda nevím. To je složitá otázka.
Já vím, proto vám ji kladu.
Jak by vypadal takový kámen, co by byl mým snem? Taková krystalová jeskyně. Každý sběratel má takový sen, stejný jako já, najít nějaké krásné kameny v Čechách.
Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice se pomalu chýlí ke konci a já jsem vám, milí posluchači, slíbila, že se podíváme do konzervátorské dílny státního oblastního archivu, který sídlí od roku 1960 tady na zámku v Zámrsku. Už jsem u konzervátorky Jitky Mládkové. Hezký den.
Dobrý den.
Tak já vás nebudu moc rušit při práci a využiji toho, že máte rozprecované před sebou nějaké tisky a jistě mi povíte, co všechno ta práce konzervátorky obnáší.
Mám připravený archiválie, jsou to rukopisy z fondu František Bubián z Dobrušky, to byl kněz. A ten fond je zajímavý tím, že dopisy mu chodily z celé Evropy, čili tam jsou různý typy papíru, různý typy inkoustů i různý typy písma. Takže i při tom restaurování se k těm jednotlivinám přistupuje jinak, protože jsou jinak poškozený a každý typ papíru to poškození různě snáší, takže tak.
Já tamhle na vedlejším stole vidím barevnou, krásnou, iluminovanou knihu.
Na té budu pracovat, to je matrika z Heřmánkovic z období 1628 až 1748.
Heřmánkovice jsou kde?
Na Broumovsku. A ta matrika je zajímavá tím, že je ilustrovaná.
Jsou tam nádherné květinové vzory. Ono to vypadá tak trochu jako herbář. Je běžné, aby matriky byly takhle zpracované?
U těch nejstarších to bývá, není to běžné, ale bývá to. U těch mladších potom už ne.
V jakém stavu se ta matrika k vám vlastně dostala a v jakém od vás bude odcházet?
Jsou různý typy poškození, samozřejmě je poškození mechanický, je poškození jako chemický, takže to znamená, většinou to je kyselost papíru, která má různé příčiny, takže já musím zjistit prohlídkou archiválie způsob poškození a typ poškození. Jestli to je poškození chemický, to znamená kyselost papíru, a nebo poškození mechanický, to znamená následkem působení plísní, nebo hub, nebo hmyzu a hlodavců.
Pamatujete si ještě třeba, co vám dalo nejvíc práce tady?
Ne, ono to je podobný samozřejmě, protože stav těch archiválií je podobný, takže nevím, co mi dalo nejvíc práce.
A co vás nejvíc těší?
No, teď mě těší právě ten Bubián, protože to je zajímavý opravdu pro ty papíry, protože tam jsou opravdu zajímavý papíry. Právě díky kvalitě a díky tomu původu, no. Ty papíry jsou hezký, no.
Já se loučím ze Zámrsku, doufám, že jste si tu hodinku se mnou užili a samozřejmě už teď se těším u některého z dalších východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Mějte krásnou neděli, to vám přeje Tereza Brázdová.